Benedictus, misericordias Domini, in eternum cantabo, in generatione et generatione, annunciabo veritatem tuam in ore meo, quoniam dixisti in eternum misericordia edificabitur in cieli, preparabitur veritas tua in eis, disposui testamentum electis meis. Ioravi David servo meo, usque in eternum preparabo sementum, et edificabo in generatione et generatione sedem tua. Confitebontur celi mirabilia tua, Domine, et in veritatem tuam in ecclesia sanctorum, quoniam quis in nubibus equabitur Domino, similis erit Domino in filiis Dei, Deus qui glorificator in consilio sanctorum, magnus et terribilis super omnes qui in circuito eius sunt, Domine Deus virtutum qui similis tibi, potens est Domine et veritas tua in circuito tuo. Tu dominaris potestati maris, motum autem fluctum eius tu mitigas. Tu humiliasti sicut vulneratum superbo, in brachio virtutis tue dispersisti inimicos tuos. Tui sunt celi et tua est terra, orbem terrae et plenitudinem eius tu fundasti. Aquilonem et mare tu creasti, Tabor et erma in nomine tuo exultabo, tuum brachium cum potentia. Firmetur manus tua et exaltetur dextera tua. Justitia et judicium preparatio sedis tui. Misericordia et veritas precedent faciem tuam. Beatus populus qui scit jubilationem. Domine in lumine votus tui ambulabunt, et in nomine tuo exultabunt tota die, et in justitia tua exaltabuntur. Quoniam gloria virtutis eorum tuis, et in bene placito tuo exultabitur cornum nostrum, quia Domini est assumptio nostra, et Sancti Israel, Regis nostri, tum locutus est in visione sanctis tuis et dixisti, posui adjutorium impotente et exultani electum de plebe mea. In veni David servo meo, oleo sancto meo unsi eum, manus enim meam auxiliabitur ei, et brachium meum confortabit eum, nicet proficiat inimicos in eo, et filius iniquitatis non apponet nocere ei. Et concidamo facie ipsius inimicos eius, et orientes eum in fugam convertam, et veritas mea et misericordia mea cum ipso, et in nomine meo exultabitur cornum eius, et ponam in mani manum eius, et in fluminibus dexteram eius. Ipse invocavit me, pater meus est tu, Deus meus et susceptor salutis mei, et ego primogenitum ponam illum, excelsum praeregibus terrae. In aeternum servabo in misericordiam meam, et testamentum meum fidele ipsi, et ponam in saeculum saeculi semen eius, et tronum eius sicut dies celi. Si autem de reliquar infinii eius legem meam, et in judicis meis non ambo laverent, si justitias meas profanaverent, et mandata mea non custodierent. Visitavo in virgo iniquitates eorum, et in verberibus peccata eorum. Misericordiam autem meam non dispergam ab eo, neque nocevo in veritate mea, neque profanavo testamentum meum, etque procedunt de labiis meis non faciam irritam. Semel iuravi in sancto meo si David mentia, semen eius in aeternum manebit, et tronus eius sicut sol in conspectu meo, et sicut luna perfecta in aeternum, et testis in cielo fidelis. Tu vero repulisti et despexisti, distulisti Christum tuum, evertisti testamentum servi tui, profanasti in terra sanctuarium eius, destruxisti omnes sepes eius, possuisti firmamentum eius formidine. Diribuerunt eum omnes transeuntes viam, factus est opprobrium vicini suis. Exaltasti dexteram deprimentium eum, litificasti omnes inimicos eius, avertisti adjutorium gladii eius, et non es auxiliatus ei in bello, destruxisti eum ab emendatione, et sedem eius in terram colisisti, minorasti dies temporis eius, perfudisti eum confusione, usque quo domine evertis infine, exaudescet sicut ignis ira tua. Memorare quae mea substantia, non quid enim vane constituisti omnes filios omnium, quis est homo qui vivet et non videbit mortem, eruet animam suam de manu inferi. Ubi sunt misericordiae tuae antique Domine, sicut iurasti Davidem in veritate tua. Memor esto Domine opprobrii servorum tuorum, quod continui in sino meo multarum gentium, quod exprobraverunt inimici tui Domine, quod exprobraverunt commutationem Christi tui. Benedictus Dominus in aeternum, fiat, fiat.